Areena.
Perjantain Kulttuuri Ykkönen alkaa. Olen Janne Palkisto ja juonnan kisastudion, jossa puhutaan ajankohtaisista aiheista vakiovieraiden kanssa. Ja kutsuttuina tällä kertaa ovat kosmologi Kari Enqvist, päätoimittaja Jouni Kemppainen ja kirjailija Tiina Raevaara. Tervetuloa kaikille.
Kiitos vaan.
Kiitoksia. Kiitos.
Ja erityistervetulotoivotus Tiina Raevaaralle. Sinä olet aivan ensimmäistä kertaa täällä kisastudion vieraana.
Näin on.
Sinä olet siis kirjailija, olet tehnyt tietokirjoja ja kaunokirjoja ja sitten sinulla on hyvin vahva tieteellinen koulutus. Niin kerro vähän, mitä nyt on työn alla tällä hetkellä.
No tällä hetkellä on semmoinen pieni hengähdystauko, koska mun tiedetrilleri Polaaripyörä ilmestyy maaliskuussa. Ja nyt aloittelen semmoista tietokirjaa, joka kertoo koirista ja ihmiskunnasta ja ennen kaikkea musta itsestäni. Niin yritän sen saada nyt vauhtiin tässä kovasti.
Onko sulla koiria?
On mulla semmoinen sekarotuinen, värivirheellinen ja itse trimmattu villakoira.
Oi, kuulostaa kivalta. Terveisiä sinne. Ja työn iloa sitten uusien projektien kanssa. Ja jäädään odottamaan mielenkiinnolla tätä tiedetrilleriä.
Kiitos.
Ja tässä on kuulemma tapana, että juontaja kertoo ensin oma aiheensa, niin minä sitten kerron, että mistä puhutaan aivan aluksi. Eli mun aihe on tämä Ruotsin suomalaiset ja heidän ymmärryksensä Suomessa. Että monelta saattoi mennä ohi, että keskiviikkoonhan vietettiin tätä Ruotsin suomalaisten päivää, Sverige Finnarnas Dag, jolloin suorassa TV-lähetyksessä palkittiin vuoden Ruotsin suomalaisia. Ja kyseessähän on Pohjoismaiden suurin vähemmistö, eli sanotaan, että 720 000 ihmistä Ruotsissa on sellaisia, joilla on suomalaiset juuret. Aikamoinen määrä ihmisiä. Ja Suomessa elää vähän sellainen populaari käsitys, että Ruotsissa ei seurattaisi Suomen asioita ja siellä ei oikein tiedettäisi Suomesta mitään, mutta mun mielestä se asia kyllä ei ole ihan noin, että mä jonkun verran seuraan Ruotsin mediaa, niin siellä on lähes joka päivä jotain Suomesta ja olisi nyt vähän outoa, että siellä ei seurattaisi, jos siellä on näin paljon ihmisiä, joilla on ihan juuriakin Suomessa. Esimerkiksi Svenska Dagbladetissa oli tänään ihan koko sivun juttu näistä Suomen uusista rajoituksista. Mutta mä oikeastaan vähän pohjistan tätä silleen, että kertokaa kaikki kokemuksianne suomalaisina Ruotsissa. Ja mä voin itse kertoa, että on saanut hirveän hyvän vastaanotto aina. Ja mä oon jopa saanut yhden fanin, kun mä pidin yhden luennon niin kuin mun kouluruotsilla. Niin sitten yksi nainen tuli vaan kuuntelemaan sen takia, että hänen mielestään suomen ruotsi on niin ihanan kuulosta. Että hän ei ollut kiinnostunut kyllä tästä aiheesta ollenkaan. Ja sitten saattaa käydä näin, että kirjastossa niin virkailija ehdottaa, että voimmeko puhua suomea, kun sulla on tämmöinen suomalainen nimi. Ja se on aika hirveän mukavaa aina käydä siellä. Mutta kuka haluaisi aloittaa omista kokemuksistaan? Tiina Raevaara, uusi vieraamme. Kerro sinä.
No, musta tuntuu, että mulla on hirveän vähän kokemuksia Ruotsista, että mun ruotsikokemukset on semmoisia salibändimatkoja ja risteilymatkoja ja semmoisia nopeita läpiajoja.
No, kuka voitti salibändin?
No, se taisi olla joku turnaus. Mä olin varmaan C-junnu silloin, että nyt en ihan muista.
Eikä jäänyt hampaankoloon mitään.
Ei jäänyt mitään. Mutta siis musta tuntuu, että koko tämä suomalaisten suhde niin kuin Ruotsiin ja ruotsinkielisyyteen ja suomen ruotsalaisiin ja ruotsin suomalaisiin, niin se on kauhean sellainen niin kuin vyyhti, mikä me hirveän helposti jotenkin pelkistetään yhdenlaisiksi ihmisiksi. Siinä on lopulta niin kuin kauhean paljon erilaista ja sellaista perustietoakin ihan puuttuu. Muistan, että siis mun lapset on niin kuin suomen ruotsalaisia, vaikka siis mä olen ihan täysin suomenkielinen, mutta heidän vahvempi kielensä on ruotsi. Ja tuntuu jotenkin oudolta puhua heistä suomen ruotsalaisina, ihan kun he olisivat niin kuin jotain eri kansaa kuin minä olen. Ja sitten taas se, niin kuin, mitä on ruotsin suomalaiset suhteessa tähän ja miten tämä niin kuin kieli on ollut semmoinen, niin kuin, tai tavallaan molemmat kielet semmoisia niin kuin lonkeroita, jotka kurkottelee valtioiden rajojen yli ja kamalan monenlaisia elämänkohtaloita. Mietin esimerkiksi sotalapsia, jotka jäi aikanaan Ruotsiin, niin se on ehkä sellainen ryhmä, jota helposti ei tule ajatelleeksi. Mutta tuntuu, että sellainen vyyhti, josta pitäisi puhua enemmän ja pitäisi puhua kaikista näistä kohtaloista. Ja sitten toisaalta sellainen niin kuin ihmisten luokitteluhan on tässä vaikeaa ja ihmisten luokittelu on aina hankalaa ja joskus vähän vastenmielistäkin, että ehkä sitä voisi myös tehdä vähän vähemmän välillä.
Niin, mun omat kokemukseni ruotsalaiset on kyllä hyvin positiivisia. Ne on yleensä tapahtunut tämmöisten yhteispohjoismaisten erilaisten tiedesysteemien kautta. Ja mä asuin monta vuotta Tanskassa ja siinä liikuin semmoisessa yhteispohjoismaisessa ympyrässä. Ja ruotsalaiset oli kaikki ne, joita mä tapasin, oli hyvin ystävällisiä, hyvin kohteliaita. Ehkä liioitellun kohteliaita, niin mä aloin jo epäillä, että onko niillä joku agenda tässä. Mutta mä en osaa sanoa, siis ne omakohtaiset otokset on aina niin vinoutuneita, että niiden perusteella on hyvin vaikea sanoa mitään. Mutta kyllä, jos ajattelet, minkälainen mututuntuma mulla on, niin mä suht hiljattain muistan nähneeni jonkun sanoneen jossain, että ruotsalaiset suhtautuu suomalaisiin vähän kahtalaisesti, että toisaalta on edelleen se puukko ja koskenkorva porukka, mutta sitten sen vastapainona on tämä tämmöinen niin kuin käsittämättömän alkuvoimainen taidenero, joka niin kuin haalitaan sitten johtamaan pariksi vuodeksi jotain suurta instituuttia, koska sitä halutaan tuulettaa, kunnes se sitten saa potkut. Mutta mä en tiedä, onko siinä jotain tämmöistä. Mä koitin miettiä, että mistä se niin kuin näkyisi se suhtautuminen. Mä koitin ajatella sitä, että jos ajattelee vaikka tämmöisiä televisiosarjoja tai kirjoja tai jotain tämmöisiä, että miten niissä näkyy Ruotsin suomalaiset. Ja minusta siis ottaen huomioon, että kyseessä on todella suuri vähemmistö, niin se näkyvyys on aika heikkoa. Ja se roolitus, jonka mä muistan, tietysti mulla voi olla taas niin kuin vinoutunut, on se, että ne voi olla, siis suomalainen voi olla hyvä semmoinen vähän Sven Tuuvamainen apuri, joka on luotettava, ei mikään välkkynero, mutta luotettava ja ehkä väkivahva. Mutta noissa muissa rooleissa sitten, että oikein sitä koittaa katsoa, kun nykyään Ruotsi on silleen hyvin monikansallinen, että ketä siellä näkyy, niin kuin Roistoja on ne tuo serbialaiset ja kroatit ja ehkä venäläiset. Ja joskus, jos näkyy suomalainen, se on ehkä joku surkea juoppo tai sitten voi olla jossain sivuosassa. Mutta koskaan niinkö ei näy Suomen tai Ruotsin suomalaista, joka olisi jotenkin niinkö se pääosan esittäjä. Et niinkö tämän perusteella mä hieman epäilen, että ruotsalaisten suhtautuminen on samanlaista kuin meidän suhtautuminen virolaisiin.
Ja mitäs Jouni tähän väliin?
Tämä on kiinnostavaa, miten Kari käsitteli aihetta. Ottaisin historiallisen taustan, että me ollaan oltu samassa valtiossa 700 vuotta ja totta kai se Ruotsi oli siinä tämä vahvempi osapuoli, mutta Suomi oli hyvin omaleimainen ja suomalaisella talonpojalla oli samanlaiset oikeudet pääsääntöisesti kuin ruotsalaisillakin, samaten suomalaisella papistolla ja sitten suomalaisella aatelillakin. Samalla aikaan tämä Ruotsin krediitti suhteessa vähemmistökansalaisuuksiin ei ole erityisen puhdas välttämättä. Tämä meidän kielisten kohtelu on yksi semmoinen, joka edelleenkin painaa vahvasti tässä kokonaisuudessa. Se ei ole myöskään ruotsalaisen helppo asia käsitellä. Ja samalla mä oon samaa mieltä kuin Kari, että ruotsalaiset suhtautuvat kenties suomalaisiin, kuten myöskin tanskalaisiin, norjalaisiin ja eräisiin muihin ihmisiin Pohjoismaissa. Vähän sillä tavalla, että varsinaisesti viisaus on tuossa Göteborgissa, Sveijanmaalla ja Tanskassa ja Norjassa vähemmän ja Suomessa. Koronan aikana varmasti täällä on omasta mielestäni ruotsalaisestakin mielestä asiat hoidettu paremmin. Nokia oli yksi iso asia, joka tuotti itsetuntoa paitsi Suomelle, niin myöskin Ruotsille tämmöistä havaintoa, että kyllä katos vaan, että muuallakin Pohjoismaissa tehdään erittäin fiksuja asioita. Mutta muuten tuo, mitä Kari totesi, niin mä olen vähän samaa mieltä. Että ihan lähihistoriasta Kent-yhtye ehkä on suomalaistaustainen, tietyllä tavalla Ruotsin suomalaisia. Eräitä muita, Arja Saijonmaa oli ehkä jo 30 vuotta sitten vastaavassa, mutta ei näitä ihan liiaksi ole. Ruotsalaiset on yllättävän itse riittoisia myöskin tässä kulttuurin harrastamisessa.
Mä haluaisin huomauttaa, että he kuitenkin, niin kuin he on kykyä vetää Suomesta ihmisiä, lahjakkaita ihmisiä, asiantuntijatehtäviä. Mulla on tämmöinen nimilista täällä, että meillä on Susanna Pettersson, hän on Nationalmuseetin yliintendentti. Ennen sitä oli Bernd Tarell, hänkin suomalainen. Ja Bernd Tarell edelleen siis jatkaa Ruotsissa uransa. Ja Tuula Teeri, Lasse Pöysti, Yrsa Stenius oli pitkään päätoimittajana Ruotsissa. Sakari Orama johtaa siis filharmonikkoja. Tuva Kårström, Heidi Avellan, Hannu Olkinuora, Erkki Huovinen ja Kenneth Kvarnström ja niin edespäin. Ja sitten tosiaan hyvä, kun sanoit Arja Saijonmaa, niin voi sanoa, että usein sanotaan tässä Anna Järvinen, mutta nuoremmasta polvesta sitten Miriam Bryant ja Jesse Piisistä voisi myös nostaa esiin. Ja kun mä en halua tässä niin kuin vähätellä sitä ruotsin suomalaisten kokemaa syrjintää, mikä oli 1900-luvulla ihan ilmeistä, mutta siinä oli niinku iso porukka, joka oli työväenluokkasta ja lähti sinne, ja siinä on niinku samanlaisia ongelmia, mitä aina on tämmöisissä ilmiöissä, mutta se vääristää mun mielestä meidän käsitystä suomalaisesta asemasta laajemmin, että se kun Tiina sanoi, että on monivärisempi ongelma, tai ei ongelma, vaan ilmiö, kuin mitä me halutaan nähdä, niin mun mielestä tässä pitäisi tulla erilaisia sävyjä esiin.
Mä olen samaa mieltä, että tämä on itse asiassa vähän valitettavaakin tämä asia on näin, ja usein sitä katsotaan vähän niin kuin kielen näkökulmasta, niin kuin Tiinakin totesi, että Suomen ruotsalaisuus on erilaista kuin suomalaisuus, en mä tiedä, onko se vai ei, onneksi enää ei. Onko Ruotsin suomalaisuus erilaista kuin ruotsalaisuus, niin todennäköisesti ei. Nykyään yhteispohjoismaiset riennot käydään usein englanniksi, se myöskin tasapuolistaa, antaa ikään kuin tasapuolisemmat mahdollisuudet, ja tämä on paljon jollain tavalla vilkkaampaa, luontevampaa tällä hetkellä tämä kansainvälinen yhteistyö, myöskin Pohjoismaiden kesken, kun ne kenties aiemmin ollut, jolloin tämä kieli oli hyvin tämmöinen niin kuin määräävä tekijä tässä asiassa.
Haluaisin muistuttaa kirjailijapseudonyymi Lars Keplerin päähenkilöstä Joona Linnasta, joka nyt on vähintäänkin suomalaistaustainen. En muista, että puhuuko hän suomea. Hän on just tämmöinen, Kari sanoi, että väkivahva. Mä ajattelin, että sä aiot sanoa väkivaltainen. Joona Linna on just tämmöinen väkivaltainen ja muistaakseni vähän lataamossa aina välillä silloin tällöin. Tänään jotenkin karu ja rujo sankari. Joo, näin, jopa kaikki voipa kyllä musta, tavallaan joo. Näissä kyvyissään.
Mutta kun sä otat noita esimerkkejä, niin nehän on just tämmöistä niin kuin taidehierarkian ihan sitä niin kuin korkeita kermaa, jossa niin kuin just voi kuvitella, että on siellä jossain mietitty, että joha, että pitäisikö saada nyt joku semmoinen alkuvoimainen johtaja, että ilman suuntaan katsotaan. Mä kanssa ajattelen, että Suomessa on se suhtautuminen on sillä lailla vino, että me sanotaan silleen mielellämme, että joo, että ruotsalaiset on meidän isoveljiä ja sillä lailla, mutta jos sä meet ruotsalaisilta kysyä, että ollaanko me nyt pikkuveljiä, niin mä luulen, että ne sanoo, että niin, että voihan se olla kanske.
Niin.
Ja, se on vähän samalla lailla, miten me suhtauduttaisiin virolaisiin. Ei me niin kuin ajatella, että me ollaan nyt, me ehkä vähän pidetään mielellämme etäisyyttä virolaisiin.
Mutta kannatetaan heitä ja jollain tavalla ikään kuin supporteerataan heitä, niin kuin ruotsalaisetkin suomalaisia. Enemmän kuin suomalaiset ruotsalaisia, se on yllättävää. Varsinkin urheilussa, kun otetaan nimiä, niin ehkä tunnetuimpia varmaan niin kuin tämmöisiä kansankulttuurin näkökulmasta, niin Kurt Lindströmin kaikki tietävät, hän johdatti Suomen ensimmäisen maailmanmestaruuden, oli tämmöinen vierastyöläinen Ruotsista. Ja tällä hetkellä ehkä Ruotsin tunnetuin kulttuurivaikuttaja Suomessa Anna Signeul. Tiedätkö, siis kuka hän on? Hän on Helmareiden valmentaja, ja Helmarit ikään kuin menivät naisten jalkapallomaajoukkueen komeasti EM-kisoihin ruotsalaisen valmentajan johdolla. Että urheilun alalla tätä on jo pitkään ikään kuin tämmöistä kulttuurivaihtoa tässä tehty tässäkin maassa tähänkin suuntaan. Tosin totta kai toisenkin suuntaan.
Ja mun käsitys vielä vähän on sellainen, että siis Ruotsista katsoen niin kuin kiinnostavimpia on heille ehkä Norja, mutta ennen kaikkea Tanska, johon heillä on ehkä vähän sellainen niin kuin jännitteinen suhtautuminen. Norja nyt on vaan semmoista, ne on niitä pipopäitä, jotka...
Joilla on öljyä. Ja osaa kiittää vielä kovempaa kuin ruotsalaiset.
Mutta kyllähän ruotsalaisista täytyy sanoa vähän ehkä ilkeästikin, mutta historiaan vedoten, että onhan niillä semmoinen sisäpiiri oman kansan tietoisuus omasta kansasta ja sen semmoista jopa tietynlaisesta puhtaudesta ollut aika niin
hyvä
syvä ajatus.
Ja historia niin kuin, ei ole äärimmäisen
niin rotuhygieninen ajatus.
Kaunis
oli
ruotsalaisten
nimenomaan.
Osa, jos kenenkään muu.
Nyt on juuri sopiva hetki päättää tämä keskustelu. Sanotaan, että tärkein asia on sitten, niin, toukokuussa on tärkeä asia siis euroviisut, koska sitten mitataan, että kumpi saa enemmän pisteitä. Kulttuuri-ykkösen kisastudio meneillään juontajana Janne Palkisto. Keskustelijat ovat kosmologi Kari Enqvist, päätoimittaja Jouni Kemppainen ja kirjailija Tiina Raivaara. Ja sitten aiheensa esittelee päätoimittaja Jouni Kemppainen. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Kuluva vuosi on ollut koronavuosi ja se on ollut erityisen vaikea suomalaiselle kulttuurille esiintyville taiteilijoille, jotka sitten viime viikkoina ovat voimakkaasti omaa asiassa nostaneet esiin ihan perustellusti, minkä takia kulttuurivaikuttajat eivät saa samalla tavalla tukea kuin elinkeinoelämä kenties muuten tai osa siitä. Ja jollain tavalla sitten jos pohtii sitä, että minkälainen tämmöisen kollektiivisen kulttuurin kokemus viimeisen vuoden aikana Suomessa on ollut, niin se on ollut itse asiassa hyvin ohut. kulttuuritapahtumia on vähän. Kesä oli hyvin hiljainen, näyttää, että seuraavasta kesästä tulee hyvin hiljainen. Ja jotenkin tätä taustaa vasten katsoen, niin viime lauantaina yllätin itseni ja perheeni, ja meillä oli kaikki lapset ja lapsenlapsetkin käymässä. Ja katsoimme uuden musiikin kilpailu, joka on itselleni vähän, en tunne kovin hyvin, mutta katsoin tunnin lähetystä. Huomasin viihtyväni, ihmetteleväni monia asioita ja että onko tämä Euroviisu-homma nyt nykyään tällaista. Ja Dani etsi itseään, ennusti tulevaisuuteen ja sitten oli haukiputaalaisten nuorten miesten erittäin energinen yhdistelmä. Esitti laulun, joka valikoitui sitten Suomen Euroviisu-edustajaksi ja ei siinä mitään.
Näin Blind mennään. Channel-niminen yhtyvä.
Kyllä. Tätä ohjelmaa katsoi 1,7 miljoonaa suomalaista. Se on huomattava määrä, ja kun tässä Ylessä ollaan, niin täällä on liput salossa. Varmasti ihan tämän kunniaksi, että tämmöinen kansallinen kollektiivinen kokemus on pystytty kansalle tuottamaan. Hienoa.
Minähän sanon, että se oli loistava lähetys.
No niin.
Onnistui kaikkea.
Mä voin sanoa sen tämän puolestanne, että ja itsekin katsoin koko tunnin, ja mielenkiintoista se oli, ja monella tavalla. Samalla mietin sitä, että tässäkö tämä kansallinen kulttuuri tällä hetkellä tässä maassa on. Että itse asiassa semmoista elävää teatteria, elävää konserttimusiikkia, klassista musiikkia, populaarimusiikkia, sitä on huomattavan vähän ja jollain tavalla niin kuin mietin sitä 1,7 miljoonaa, että sekin jollain tavalla kyllä mun mielestä kuvastaa tätä tilannetta, että ihmiset haluavat jotakin yhteistä, olkoon se sitten vaikka Euroviisu-iskelmää, niin mitenkään sitä väheksymättä.
Mikä on kysymyksesi, Jouni Kemppainen?
Kysymys on siitä, että jos tämä kestää vielä toisen vuoden, niin millä tavalla meidän kulttuurinen kollektiivinen kokemuksemme muuttuu ja mikä on oikeasti se kulttuuriin jäävä jalanjälki tästä koronasta, joka näkyy nyt tällä tavalla. Tällä ohjelmalla oli näin paljon katsojia ja itse asiassa siitä on sitten 1 500 000 katsojaa eroa seuraavaan kulttuuriohjelmaan, if there is any.
Haa, sinä ujutit korona-aiheen tähän, koska ajateltiin, että ei puhuta koronasta, mutta... Mennään tällä kulmalla sitten eteen.
Mennään, no ei puhuta koronasta, eletään ikään kuin mitä ei tapahtuisi. Mutta näin tässä kävi nyt kuitenkin. Ja tämä oli itse asiassa katsotuin ohjelma. Viime vuonna ei ollut myöskään jääkiekon MM-kisoja, joka on merkittävä kulttuuritapahtuma. Muistan aina todeta, että urheilu on kulttuuria, mitä suurimmassa määrin, kenties taidetta ei. Eikä myöskään itsenäisyyspäivän vastaanottoa, että tämä oli tämmöinen, tässäkö tämä oli?
Kuka katsoi tuota suoraa lähetystä? Ei kukaan meistä.
No mä en ole, mun täytyy nyt vähän häveten tunnustaa, että mä en ole katsonut näitä UMK-lähetyksiä vissiin koskaan.
Kannattaakin hävetä, Kari, niin mäkin häpeisin, jos en olisi nyt lauantaina katsonut sitä sattuneesta syystä.
Mutta että mä nyt katsoin kyllä sitten Danin vedon ja tämän mistä sä sanoit nämä pojat?
Haukiputaalta.
Haukiputaan
kenties jostakin poikien. Muualtakin, mutta se kuulosti hyvältä, Haukiputaalta.
Joo, että mä niin kuin ajattelin, että tietysti kulttuuri on kaikki se, mitä ihmiset tekee, että mukaan lukien sitten vaikka siinä määritelmässä se itsenäisyyspäivän vastaanotto, joka kerää vielä enemmän väkeä sitten silloin, kun se on ollut siinä ruudulla. Mutta ehkä mä ajattelen kuitenkin, että tämmöiset lähetykset on enemmän semmoisia kaupallisia happeningeja, ehkä hybridejä, joissa kuitenkin viime kädessä tarkoituksena on lisätä sitten näiden kappaleiden levymyyntiä tai suoratoistoa nykyään ja tehdä tunnetuksi näitä levyttäviä artisteja. Et mä en tiedä, että voidaanko sitä nyt ihan suoraan sitten verrata siihen, että joku lausuu kolkolla äänellä runoja jossain. Tai...
Tavallaan jokainen myy jotain. Runoilijakin myy niitä omia runokirjoja. Säkin muistaa, että tämä ei ole kuitenkaan kaupallisilla kanavilla. Että siinä mielessä tämä on vähän erilainen tapahtuma.
Mutta tavallaan kuitenkin ehkä se myyntitavoitteet on erilaiset. Että
no ehkä joo.
Ovatko ne runoudessa, Kari, aivan liian pieniä? Ja mistä se johtuu? Että miksi ikään kuin hyvä kulttuuri ei myy? Se mun mielestä johtuu siitä, että se ei kiinnosta. Ja silloin kulttuuriharrastajia, niin kulttuurin... ammattilaisten pitää katsoa peiliin, että miksei ikään kuin saada lisää maksavaa yleisöä, eikö?
No se on kyllä aivan hyvä pointti, joo. Ja voihan sitä sanoa, että tämä rap-musiikki on tavallaan runouden tuomista tämmöiseen liiketaloudelliseen niin. Maailmaan. Että.
Niin.
Mitä Tiina sanoi?
No mä olin myös tänne huono kansalainen ja varmaan tein kirjallisia töitä, niin silloin kun olisi pitänyt katsoa tätä suurta yhteistä asiaa. Mutta seurasin kyllä keskustelua jonkun verran somessa. Ja olen varmaan siis suurimman tai varmaan käytännössä kaikki näistä esityksistä olen nähnyt joko ennen tai jälkeen lähetyksen. Kyllä mä jotenkin ajattelen, että tämä aika tuo semmoisen tarpeen kokea tämmöisiä yhteisiä, kauhean iloisia ja ehkä jotenkin vähän hervottomia kokemuksia. Me jossain vaiheessa viime keväänä, kauheata kuin tämä pandemia, mistä ei saa puhua oikeastaan jo kauan, mä huomasin, että mä oon kauhean paljon enemmän nautin ja haluan semmoisia hassuja meemejä somessa, mitä mä niinku yleensä. Että mä jotenkin tavattomasti nautin, kun oli joku sellainen yhteinen, niinku täysin hervoton asia, joka viedään niinku kauhean yli ja sille nauretaan yhteisesti. Ja ajattelen, että jotain vähän samanlaista ehkä tämä UMK nyt on tuonut. Ja mä käsitin, että tässä oli myös poikkeuksellisen suosittua nyt tämmöinen chat-keskustelu, mihin niinku ihmiset 40 000 ihmistä tai viestiä tai jotain oli keskustelemassa. Että just semmoinen niinku vähän yliviety kokemus, mitä niin kuin euroviisut aina nykyään on, niin se jotenkin ehkä toi siihen tällaiseen, että nyt niin kuin ollaan jopa vähän hysteerisiä ehkä tämän asian äärellä. Mutta olen itse huomannut siis kaipaavani tällaista, että mä jotenkin niin kuin nauran pohjattomammin ja ehkä jotenkin hullummin asioille, mitä mä nauroin ehkä vielä vuosi sitten, että kaipaa jotenkin tämän kaiken keskellä semmoista niin kuin komiikkaa ja huumoria ja myös tästä groteskia
niin,
huumoria.
Kyllä tuossa ehkä varmaan voi olla perää juuri, että kun on se, jonka nimeä ei saa nyt sanoa, niin että se veto, että ihmisen täytyy löytää jotain semmoista yhteisöllisyyttä, ehkä vähän lohtua sitten jostakin tämmöisestä yhteisestä kokemuksesta. Ja sitten voi kuvitella, että jos se, jonka nimeä ei saa sanoa, joskus katoaa, niin sitten se fragmentoituu se kenttä ehkä enemmän. Ja,
uudelleen.
Niin.
Viime keväänä mä oikein kauhistuin itsessäni sitä piirrettä, että kun tuli näitä tämmöisiä viisikon tiedotustilaisuuksia, niin mulla oli kauhea tarve katsoa niistä jokainen. Ja jotenkin pelästyin itsessäni sitä, että olis mä tosiaan tämmöinen niin kuin näin helppo ja kuulijainen kansalainen, että mä asetun siihen ruudun ääriin ja sitten mä jotenkin rauhoitun, kun johtajani puhuvat minulle. Nyt se kyllä syksyllä viimeistään katosi tämä tarve.
Mutta
siis joku tämmöinen tarve olla yhdessä ja yhteisen niin asian äärellä.
Siis tämä on ihan loistava keksintä, tämä euroviisut, kun sehän on kestänyt vaikka mitä muutoksia. Et sehän on ollut ennen niin kuin semmoinen, että se on kapellimestari ja sitten Eurooppa oli aivan toisen näköinen. Se on niin kestänyt, se on uudistunut. Mä vierestä katson vaan tämmöinen hämmentyneen. Nyt siellä on joku Danny, joka laulaa siis tämmöistä Johnny Cash -pastisia. Se on aivan uskomaton. Mä en tiedä siis, saako siellä nauraa vai onko se niin kuin vakavasti odotettava, että se piano soittaa ilman pianistia. Mitä te ajattelitte tästä Dannystä?
Niin, se mut jätti vähän silleen kylmäksi, että musta se oli vähän laskelmoiden tehty, että eikä se siinä olisi se olisi ollut parempi, jos se olisi niinku jättänyt pois sen osion, jossa se sanoi, että nämä mun laulut nyt jää sitten elämään. Se olisi vaan todennut, että no hei, mitä siinä nyt oli kaikki, että heittäkää nyt arkku syrjää ja vaikka mitä. Ja jos niin kuin olisi malttanut olla rehvastelematta siinä lopussa, niin se olisi ehkä uponnut paremmin.
Mutta tässä selvästi nähdään, että myöskin Kari on perehtynyt tähän Dannyn ilmaisuun. Hän tietää, mistä on kysymys tässä, vaikka en äsken kertoa, että hän ei katsonut ohjelmaa.
No siis minähän olen nuoruuteni jo elänyt Dannyn ja Johnin olen kanssa.
Mutta euroviisuthan on pitkään ollut tämmöistä pastissia, että se on niinku ollut tavallaan esittävinään aina jonkun tietyn tyyppisen kappaleen tai tiettyä musiikkigenereä, että se viedään aina niin yli ja siinä on tavallaan niin semmoiset niinku liioitellut piirteet. Twitteristä nyt lainaan tämmöisen vitsin, en muista kuka sanoi, mutta Dannyn kappaleesta puuttuvaa se, että lopussa se olisi asettunut sinne arkkuun ja sitten tanssijat olisi kantanut sen pois sieltä lavalta, mutta ei menty niin pitkälle kuitenkaan.
Ehkä myös tässä voittokappaleessa, kun mä sitä katoin sitä esitystä, niin mä ajattelin, että sehän niin kuin sopisi sellaisenaan semmoiseksi sketsiviihteeksi, että joka niin kuin pilailee tämmöisen musiikkigenren tyylillä.
Joo.
Niin, ja se onkin hyvä kysymys, että tekivätkö sitä vai eivätkö, vai voiko samaan aikaan sekä pilalla että olla tosissaan, että en tiedä, onko tämä mahdollista. Näistä euroviisusta vielä, niin mä oon hämmästynyt itsessäni, että tiedän useita kymmeniä vuosia, että ei olisi voinut vähempää kiinnostaa kuin euroviisut, mutta tietyllä tavalla euroviisut edustaa nyt semmoista eurooppalaista ajattelua, joka on myöskin poliittista, yhteiskunnallista, ihmisoikeuksiin liittyvää, sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin liittyvää. Se on ikään kuin uudistanut itsensä ilmiönä kiinnostavammaksi minun mielestäni, ottamatta nyt tätä musiikkia millään tavalla. Se tuntuu olevan olevan hyvin samaa, mutta siinä on merkityksiä siinä tuotteessa.
Joo, ja se leviää ilmeisesti Yhdysvaltoihin, että kuultiin tässä, niin että Amerikka suunnittelee omiaan omat euroviisut.
Se ei hyvältä kuulosta, mutta ehkä nykypresidentin aikana paremmalta.
Joo, no sitten vaan jännittämään, eli Rotterdamissa toukokuussa kävi mitä kävi, siis siinä on erilaisia suunnitelmia, että euroviisut ei todellakaan yhteen virukseen kuole, vaan se voidaan järjestää jopa täysin lockdown-tilanteessa sillä tavalla, että kaikki on omissa kuplissaan, mutta vielä odotetaan lisätietoja, että kuinka euroviisut sitten pelaavat. No, Kulttuuri-Yksen kisastudio meneillään. Juontajana Janne Palkisto, keskustelijat ovat kosmologi Kari Enqvist, päätoimittaja Jouni Kemppainen ja kirjailija Tiina Raevaara. Ja millä aiheella tulit tänne tällä kertaa, kirjailija Tiina Raevaara?
Mä tulin tämmöisellä mieleni pahoittamisella, eli haluaisin kysyä, että miksi suomalainen valtiovalta ei arvosta tietokirjallisuutta niin paljon kuin arvostaa kaunokirjallisuutta. Tai ollaanko me ehkä jotenkin kansakuntana vaan niin huonoja lukemaan tietoa, että se niin kuin lähtee jo sieltä liikkeelle. Ajankohtaisen tästä kysymyksestä tekee se, että opetus- ja kulttuuriministeriön tämän työryhmä selvitti tämmöisen kirjastoapurahan tulevaisuutta. Kirjastoapuraha on yksi tämmöinen apurahamuoto, mitä valtio jakaa kirjailijoille. Ja tämä on historiallisesti jaettu niin tämä apuraha, että 90% annetaan kaunokirjailijoille ja 10% tietokirjailijoille. Ja tämä työryhmä nyt päätyi siihen, että tätä jakoa ei muuteta, vaikka se on hirvittävän epäreilu. Noin 70% Suomessa julkaistusta kirjallisuudesta on tietokirjallisuutta. Sama pätee esimerkiksi kirjastolainoissa. Tietokirjailijat on ihan yhtä köyhiä ja jopa köyhempiä kuin kaunokirjailijat, että silläkään tätä ei voi perustella. Ehkä joskus on ollut sellainen ajatus, että tietokirjallisuutta kirjoittavat Karin kaltaiset hyvin toimeentulevat professorit, mutta se on vaan tämmöinen pieni vähemmistö, joka tällä lailla tekee tietokirjallisuutta. Ja esimerkiksi tässä kirjastoapurahojen jaossa tämä tämmöinen rahanjako näkyy suoraan tietokirjailijan lompakossa. Kaunokirjailijat sai esimerkiksi viime vuonna enimmillään 15 000 euron apurahoja ja tietokirjailijat puolet siitä. Ja sitten tietokirjailijoita kaiken kaikkiaan rahoitettiin 35 henkilöä ja kaunokirjailijoiden lukumäärä oli 227, eli tämä on hirvittävän iso tämä ero. Ja sitten esimerkiksi valtion pitkiä taiteilija-apurahoja ei myönnetä ollenkaan tietokirjailijoille, että pelkästään kaunokirjailijat voi saada 3 tai 5 vuoden mittaista työrauhaa siihen tekemiseensä. Mä itse kirjoitan molempia lajeja, sekä tietoa että kaunoa, mutta tämä valtion apurahapolitiikka on sillä tavalla vaikuttanut mun tuotantoon, että koska mä haluan tehdä tätä työtä elääkseni, niin mä oon priorisoinut kaunokirjallisuuden, koska siitä voi saada pidempiä apurahoja. Ja tälläkin hetkellä olen valtion 5-vuotisen apurahan viimeisestä vuodesta nauttimassa ja siis teen sillä rahalla kaunokirjallisuutta, en tietokirjallisuutta. Tietokirjallisuuden merkitystä ei varmaan tarvitse kellekään tässä ajassa korostaa. Laadukasta ja luotettavaa tietoa tarvitaan ja varmaan kanssakeskustelijani tässä ymmärtävät tietokirjallisuuden arvon. Kari on varmaan kymmenkunta tietokirjaa enemmän. Mä just laskin sen, mutta unohdin saman tien.
Niin, halus Kari nyt kommentoida heti alkuun tähän. Mutta
mä haluan
niin
vielä korostaa mun kysymystä.
Joo.
Mun kysymys on se, että miksi ei panosteta niin yhtä paljon tietokirjallisuuden tukeen?
Mä olen ajatellut tätä näin, että siinä on siinä tietynlainen katsomusharha, ja joka niinkö, ehkä noin 20 vuotta sitten mulle joskus Claes Andersson sanoi, että tietokirjallisuus, että sehän ei ole luovaa työtä, koska siinä on niin kuin kaikki faktat on jo siinä, että niitä ei niin kuin saa muutettua. Mä silloin jäin ajattelemaan, että miten hän musiikkimiehenä häneltä jäi huomaamatta, että tällä logiikalla myös kaikki kaikki musiikki pitäisi niin kuin jättää ilman tukea, koska siellähän on, kaikki on nuoteissa, jos niitä edes vähäsen poikkeaa jostain nuotista, siitä syntyy hirveä älämölöjä, että kuka nyt oopperassa, jos joku laulaa väärin, niin sehän on ihan hirveetä, että se, eihän se voisi niin kuin samoin argumentoida, että eihän se ole luovaa työtä ollenkaan. Ja sitten tietysti vastaväite, että se oikea vastaväite tähän on, että toki nuotit ovat siellä ja kysymys on niiden nuottien tulkinnasta. Että se, miten se esitetään, se on sitä luovaa työtä. Ja samoin voi sanoa tietokirjasta, että faktat ovat siellä, mutta se, miten ne esitetään, se on se luova osuus. Mutta mä niin kuin luulen, että tätä ei niin kuin kerta kaikkiaan ne henkilöt, jotka jakaa näitä rahoja, että ehkä he on enemmän tämmöisiä sitten itseään enemmän luovina pitäviä ihmisiä, jotka ajattelevat, että ei näille insinöörinipottajille tarvitse niin kuin antaa mitään rahaa, koska he vaan luettelee tosi seikkoja eikä tee luovaa työtä, mutta niin kuin me monet tiedämme hyvin, niin tietokirjallisuuskin on luovaa työtä ja on myös kirjallisuuden laji.
Mutta onko se niin kuin aika monelle sivutyö? Et sitä ajatellaan sillä tavalla, että sinäkin olet tutkijana niin kuin saanut leipäsi siitä. Teet sitten kesälomilla ja populaarin tietokirjan.
No hyvänen aika. Suomessa päätoimisena kirjailijana elantonsa saa vaan kourallinen. Että kaikillehan se on sivutyö. Sekin. Niin.
Kun on vertailtu kaunokirjailijoiden ja tietokirjailijoiden elantoa ja just tätä, että kuka tekee päätyökseen ja kuka sivutyökseen, niin ei niissä ole sillä tavalla eroja. Että ihan yhtä lailla kaunokirjailijoista löytyy niitä, jotka tekee muuta työtä voidakseen tehdä sitä kirjallista työtä. Ja moni tietokirjailijakin tekee muuta työtä voidakseen tehdä sitä kirjallista työtä. Että ihan samantyyppiset on nämä asetelmat.
Mä haen vielä sitä ajatuskuvaa, että olisiko se niin, että se syntyy sivutuotteena, sen oman päätyön sivutuotteena helpommin kuin kaunokirjallisuus?
On varmasti tämmöisiä asetelmia. Tietokirjallisuushan tosiaan sitä julkaistaan nimeken määränä niin kuin ihan valtavasti. Ja osa on tietysti esimerkiksi oppikirjallisuutta, mitä niin kuin pääasiallisesti opettajana toimivat tekee, tai sitten tutkimuskirjallisuutta, mikä tavallaan on tutkimuksen semmoinen niin kuin päätepiste. Mutta näistä luvuista on sellaiset, mitä mä tuossa luettelinkin, niin on niitä poistettu. Ja esimerkiksi kirjastoapurahoja ei anneta oppikirjallisuuden tekoon.
Mä luulen kyllä, että juontaja on hyvin lähellä, että tämä kuulostaa hämmästyttävältä tämmöinen jako yleensä. Munkin mielestä, jos sä esimerkiksi teet tiedetrilleriä, niin kumpaa se sitten oikeasti niin kuin on? No on se varmaan kaunokirjallisuutta, koska siinä on se trilleriosuus, joka ei varmaan tämmöisen tieteen skeneen oikein mene. Mutta mä luulen, että tässä, että jos tämä joskus on tämä jako tehty, niin siinä kyllä varmasti on ollut joku sellainen ajatus, että tieteen tekijät ovat jotenkin vakavammin otettavia sen kaltaisia henkilöitä, jotka muutenkin elävät ja saavat elantonsa jostakin, kun ne raukat kaunokirjailijat, jotka eivät sitä kenties saa. Tämä on mun mielestä hyvä kysymys sulta, ja tämä kannattaa haastaa tämä näkemys joka tapauksessa, koska kyllähän tiedekirjankin pitää lunastaakseen ikään kuin tämmöisen olemassaolo-oikeutuksensa tai yleisön määränsä tai lukijamääränsä, niin olla kiinnostava, ja siinä pitää olla elementtejä, jotka varmasti ihan yhtäläisiä kaunokirjallisuus ja tiedekirjallisuudessa. Kari varmaan tämän parhaiten tietää, mutta olet tiedekirjailija ihan samalla tavalla kaipaa yleisöä teokselleen kuin kaunokirjailijakin.
Niin, no Tiinahan on kirjoittanut kirjoja, joissa selitetään, että miten tietokirjoja tehdään. Mutta että
Oletko Kari lukenut niitä?
Olen tietysti. Wow. Olenko ottanut opikseen? Se on toinen kysymys. Mutta kyllä mä luulen, että tässä on vähän semmoista kulttuurisodan henkeä ollut sitten, varsinkin kun mä luulen, että ennen vanhaan ne tietokirjat oli ehkä enemmän luonnontieteisiin painottuneita. Ja siis toi, että nyt jotenkin tietysti on niin, että tietokirjailijoista on varmaan paljon sellaisia, niin kuin, jotka on vaikka nyt sitten ollut yliopistolla ja siinä sitten omasta aiheestaan tehnyt sivussa jotain siitä ikään kuin oheisvahinkona syntynyt tai tangentiaalisesti jotain, mutta toki näin tapahtuu varmasti kaunokirjallisuudessakin. Siellä ollaan toimittajia ja kirjastossa töissä ja niin edelleen ja kaiken näköisissä kulttuurihommissa, että jos katsoo esimerkiksi vaikkapa vuoden uutuuksia, että minkälaisia taustoja niillä ihmisillä on, niin ne kertomuksethan selvästi syntyy heidän taustoistaan, mitä hän on tehnyt työnä. Että harva heistä on semmoisia niin 16-vuotiaita, jotka niin on vaan niin ruvennut kirjoittamaan, vaan he on niin tehnyt jotain muuta ja sitten on syntynyt. Että en mä tässäkään nyt näe suurta eroa, mutta että se voi olla joku tämmöinen selitys, että ennen on ehkä ollut enemmän tämä huonon tiede esillä.
Mutta mä ajattelen, että onko meillä jotenkin kauhean yksi tai sellainen niin kuin kauhean simppeli tietokirjakäsitys. Jossain vaiheessahan puhuttiin, että verkko tappaa tietokirjat, että koska kaikki tieto on jo netissä, niin sen ei tarvitse niin kuin kirjan muotona enää olla missään. Mutta se on ihan toisin päin, että niin kuin pikemminkin internet tuo tarpeen sille, että joku oikeasti niin kuin analysoisi ja valikoisi sitä tietoa ja tavallaan niin kuin järjestäisi sen ja näyttäisi, mikä on totta ja mikä ei ole totta. Mutta että hirveän helposti me ajatellaan tietokirjoina vaan jotain hakuteoksia tai jotain värikasvioita ja sienioppaita ja semmoisia tavallaan. Niin kuin,
missä kukas on... Tiina sen määrittelee tässä maassa, mikä on tietokirja ja mikä on kaunokirja? Jos sä teet vaikka elämän kerran merkittävästä henkilöstä, joka on vaikka urheilija tai tiedemies vai... Niin onko siinä ikään kuin, kuka sen määrittelee ja millä perusteella?
No kustantamohan sen käytännössä määrittelee, että se antaa sille jonkun kirjastoluokan alun perin. Ja
eli kirjastoluokan määrittäjä määrittää sen, että...
Joo.
Mun se ongelma on vähän se, että tietokirjat on vähän niin kuin liian kaunokirjoja. Että kun, siis saanko mä haastaa sen verran, että mun mielestä siis tietokirjojen tämä taso kaipaisi vähän kohennusta, niin voi olla, että se lisää raha niin auttaisikin niin tässä. Koska siis mun mielestä siis välillä olla on silleen, että kun tulee joku Tieto Finlandia voittaja, niin sitten vaan ihmettelee, että ai... Tuoko nyt sitten niin kuin voitti sen tai joku palkinto, että siis siellä on aika kirjava taso ja siellä on sellaisia kirjoittajia, joita tiedeyhteisö ei ihan niin kuin yleisesti aina hyväksykään.
On, siis koko tietokirjakäsityshän on tietysti se, että kaikki mikä ei ole kaunokirjallisuutta, niin on tietokirjallisuutta. Aha, niin silloinhan siellä on kaikenlaisia homeopatiaoppaita sun
siis
muita.
Kyllä että... tässä on monenlaisia elementtejä. Yksi on mitä Tiina sanoi, että siis se meidän käsitys tietokirjoista, sekin on vähän semmoinen vanhentunut, että se on semmoinen ensyklopedistinen ihanne, että se on tosiaan, että jos on kirja Suomen jäkälistä, niin se on huono kirja, jossa ei ole jokaista lajia kirjattu sinne. Että se on niinku tämmöisiä luetteloita. Ja mä luulen, että tämä elää jonkun verran sitten siinä, että mitä me ajatellaan, että on tietokirja. Mutta onhan sitten sellaisia, joissa niinku menee oikeastaan ristiin Juha Hurmeen. Tämä Finlandia-voittajahan oli sellainen, josta ei voi oikein sanoa, että se voisi yhtä hyvin voinut olla Tieto Finlandia-ehdokas.
Ja moni muu.
Niin, ja mä luulen, ja mitä Tiina tuossa sanoi, että nimenomaan sehän on näin, että nykyään kun on valtavasti tietoa internetissä, niin se mitä todella tarvitaan on tietokirjallisuutta, joka selittää ja kokoaa, tekee synteesin ja suodattaa. Ja semmoisesta on niin enemmän ja enemmän tarvetta. Ja sen tyyppiset tietokirjat on sitten juuri semmoiset, jotka on aika kaukana jo lähtökohtaisesti semmoisesta ensyklopedisestä lähestymistavasta. Että sehän on niin tosiaan vähän surkeeta, että on tämmöinen jakosuhde.
Juuri sain päätökseen Karin Kangastuksia varjojen talossa ja se olisi huvittavaa, kun mä olisin joutunut etsimään sen tiedon, kaiken tiedon netistä, että olisiko kokemus ollut millään tavalla samanlainen ja olisiko ollenkaan samoja asioita oppinut, kun olisin virke kerrallaan tai ajatus kerrallaan lähtenyt googlaamaan.
Mutta Kisastudio toivoo siis hyviä tietokirjoja jatkossakin ja enemmän ja tason nostoja ja rahoitusta, eikö niin?
Kyllä.
Rahoitusta. Hienoa. Kulttuuri Ykkösen kisastudion meneillään juontajana Janne Palkisto, keskustelijat ovat kosmologi Kari Enqvist, päätoimittaja Jouni Kemppainen ja kirjailija Tiina Raivaara. Näin se perjantai-iltapäivä etenee ja sitten on viimeisen aiheen aika ja sen esittelee kosmologi Kari Enqvist. Ole hyvä.
Niin, mulla on tämmöinen hyvin populaari ja kepeä aihe, Dante ja jumalainen näytelmä.
Tämä on loistava kulttuuriohjelma, tämmöinen pikkuasia tähän loppuun.
Ja tämähän on nyt sillä lailla ajankohtainen, että on kulunut 700 vuotta Danten kuolemasta ja se on sitten, tämä on valtaisa juhlavuosi tuolla Italiassa erityisesti, mutta myös muualla tuolla eteläisemmässä Euroopassa, missä sitten ehkä se Dante on tärkeämmällä sijalla kuin täällä meillä Suomessa, jossa se on ehkä vähän niin kuin tuntematon suuruus voisi kysyä nyt sitä, että no, pitäisikö sen olla tunnetumpi täällä. Siis tilannehan on se, että se on Eino Leino on 100 vuotta sitten suomentanut sen semmoisella raskaalla runoratsulla, jota ei jaksa lukea niin kuin puolta sivua pitempään. Ja 60-luvulla on sitten toinen suomennus, jota en ole lukenut, mutta jota, sitäkin moititaan raskaaksi. Et voisi kysyä, että pitäisikö se olla jollakin lailla enemmän esillä ja tarjolla suomalaisille. Tämä nyt on kuitenkin ensimmäinen, ehkä ensimmäisiä semmoisia niin kuin kansankielellä kirjoitettuja teoksia sillä lailla niin kuin kirjallisuuden siellä äiti päässä. Suomessahan on tämmöinen Dante Alighieri-seura tai seuroja ja itse asiassa nyt on just juhlavuoden kunniaksi täällä huomasin, että on suomennettu semmoinen Danten latinaksi alun perin kirjoittama keskeneräinen essee, jossa käsitellään tämmöisessä kansankielellä kirjoittamista. Mutta se mun kysymys nyt on tässä, että pitäisikö, haaskataanko me aikaa, jos me tässä puhutaan Dantesta, vai pitäisikö se jollakin tavoin kuulua suomalaiseen myös niin kuin tähän kulttuurikehään jossakin siellä kaukana uuden musiikin kilpailun
se on toisella Kari puolella. Lähempänä kuin luuletkaan tätä, että jos katsotaan pitkää eurooppalaista kulttuuriperimää, niin olisiko siinä ikään kuin se ponnin, joka voisi perustella Dante Alighierin teosten uudelleen julkaisun ja kiinnostuksen? Ja olisiko se ikään kuin niin, että jos tämä, niin kuin totesit äsken ja niin kuin tiedämme, niin oli kansankielelle kirjoitettu, se oli populääri. Se oli ikään kuin, ehkä nyt ei aikaisemmin viihdekirjallisuutta, mutta siinä ymmärrettiin niin kuin yleisön ja lukijamäärän ja tämän merkitys. Niin kyllä mun mielestäni niin tässä ei tämä ole ihan niin kaukana uuden musiikin kilpailusta, kun tietysti kaikki voisin kuvitella, vaan se edustaa jotakin sen kaltaista, jolle voisi olla myöskin sijansa, kun puhutaan siitä, että mitkä ovat eurooppalaiset arvot, mikä on katolisen kirkon, mikä on uskon, mikä on yhteiskunnan, mikä on taiteen merkitys. Että kyllä mä jotenkin tämän kaltaista ponttimista hakisin sitä oikeutusta sille, että tehtäisiin myöskin uusi suomalainen laitos tästä.
Mä ajattelin, että sä oot, Kari, jotenkin pessimisti kyllä tämän aiheen suhteen, koska kyllähän jumalainen näytelmä on ihan hirveästi läsnä kaikessa, siis niin kuin suomalaisessakin kulttuurin nimenomaan tekemisessä ihan akuankasta lähtien. Mä luin teini-iän angstissa. Varmaan enemmän. Mä olen mielestäni lukenut molemmat suomennokset, mutta Eino Leino on se, mitä olen enemmän lukenut. Ja siellä teini-iän bänditoiminnassa kyllä imin vaikutteita sieltä Dantelta kaikkiin ahdistuneisiin sanoituksiin. Et kyllä se mun mielestä koko ajan niin kun kummittelee siinä semmoisessa kulttuurisessa jalustassa, millä mekin toimitaan. Mutta sitten toisaalta ainahan tämmöinen niin kuin klassikon ja semmoinen niin kuin todellisen klassikon arvo on siinä, että se niin kuin kykenee jotenkin muuttumaan ja sulautumaan uuteen ja niin kuin saamaan uutta yleisöä ja uusia tulkintoja. Et sinänsä kyllä kannatan uusia sitten suomennoksia.
Dante, tämä jumalainen näytelmähän on tavallaan moraliteetti. Se on siinä niin kuin tämmöisiä moraaliasioita oikeastaan tarkastellaan ja plus, että siinä on sitten tämmöinen niin kuin pyyteettömän rakkauden ideaali, joka ehkä nykykatsannossa tuntuu vähän typerältä. Mutta
se paratiisi olikin aika tylsä.
Se on tosi tylsä, siis mäkään en ole sitä lukenut. Että. Mutta että siis se Inferno, joka on ehkä se kaikkein kiinnostavin, niin se on semmoinen, jossa niin kuin Dante maksoi potut pottuina kaikille niille ihmisille, jotka häntä oli joskus solvannut tai sanonut jotenkin vinosti, että tavallaan jos Dante eläisi nyt, niin hän lataisi materiaalia tuonne internetin keskustelupalstoille, jossa hän niin kuin sit sättisi jotain, että tämäkin typerys teki taas nyt tällä ja tällä tavoin. Et tavallaan siinä mielessä siinä voisi olla joku semmoinen moderni aspekti myöskin, joka kaikuisi tällaisen 700 vuoden takaa. Mutta mä ajattelen itse, että sehän on kirjoitettu semmoisella jollain rytmiikalla, joka on omanlaisensa, ja sitä on niin kuin mahdotonta tavoittaa sitten suomen kielellä, että pitäisi ehkä olla sitten tämmöinen ehkä enempi suorasanainen tai proosarunon mittainen.
Tämä on mielenkiintoista, kun otit esille, niin mua kiinnostaa myöskin tämä yhteiskunnallinen viritys tässä. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin Dante Alighieri oli kuntapolitiikko, aluepolitiikko. Ja ikään kuin nyt kun Suomessa siirrytään kuntavaalien aikaan kenties tässä lähiviikkoina, niin tässä on yksi erinomainen tarina siitä, että millä tavalla kuntapolitiikka on voinut elämänsä kokea 700 vuotta sitten. Ja että ehkä siinäkin on jotakin pysyvää. Että samalla tavalla hän on joutunut vastustajansa kaltojen kohtelemaksi. Hän joutui jopa poistumaan omasta kunnastaan, kaupungista ja alueeltaan tämän takia. Ja
tämä on niin kuin sinisten muistelmia tai mustelmia.
Kun ei voinut someen kirjoittaa, niin on pakko kirjoittaa sitten tämmöisiä teoksia.
Joo, mutta kuitenkin mä ajattelen, että siis voi olla näin, että se on tietysti sillä, että ihmiset tunnistaa, kun sanotaan, että jumalainen näytelmä, niin ihmiset tietää, että okei, että semmoinen on olemassa. Mutta että mä ajattelen kuitenkin, että ei se ole sillä lailla elävänä, paitsi ehkä nyt ahdistuneiden teidän nuorien keskuudessa mahdollisesti sitten niin kuin suomalaisessa kirjallisuudessa. Siis on esimerkiksi Shakespeare, ja hän on käännetty uusiksi tässä hiljattain, ja ehkä niin kuin voisi ajatella, että tämä on sitten sitä samaa jatkumoa periaatteessa.
Mutta kuulostaa vähän siltä, että sä haluaisit enemmän niin kuin vaan julkisuutta tälle teokselle, et niinkään aidosti oikea uutta suomennosta. Eli sä haluaisit, että tämä uusi suomennos jotenkin toisi sen tiettäväksi ihmisille, niin voisiko sen tehdä toisella tavalla, että tehtäisiin vaikka joku teatteriesitys tai iso maalaus?
Toiminta-elokuva.
Niin, elokuva, siis jonka Renny Harlin ohjaisi ja niin poispäin.
Niin, niin ehkä sä olet oikeassa tässä, että voisi se olla sillä lailla kiva, että se olisi jotenkin enemmän myös, kun me nyt ollaan kuitenkin, vaikka monet muuta väittää, niin eurooppalaisia ja osa sitä eurooppalaista kulttuuriperimää, että se jollain lailla tulisi elävämmäksi, että ehkä se on liikaa vaatia, että se tiiliskivi sitten jokainen tarttuu siihen ja lukee sen. Ja itse asiassa vuosi sitten, juuri ennen kuin se asia Italiassa, jonka nimeä täällä ei saa mainita, puhkesi, olin tuolla Kataniassa ja olin siellä katsomassa sitten tämmöistä spektaakkelia, jossa oli eri osioita otettu tuosta jumalaisesta näytelmästä, ja siinä oli laulua ja tanssia ja erittäin hienot lavasteet, ja siellä istuin sitten semmoisen urheiluhallin penkillä ja monien muiden kanssa ja seurasin sitä tätä sessiota, ja ehkä siinä mulle tuli tähän mieleen just, että siinä on niinku monia semmoisia tapahtumia, jotka on niinku ehkä niille italialaisille, kun ovat raukat koulussa joutuneet sitä pänttäämään pakosti, niin lähempänä, että tavallaan ne henkilöt ja tematiikka ja muu on sitten sillä lailla enempi iholla kuin sitten tämmöisenä suomalaisi, joka katsoo sitä etäältä ja sitä ihmettelee, että mitä nämä tyypit nyt tässä oikein on.
Niin näillä muistovuosillahan tehdään aina politiikkaa myös, ja sitten niitä voi myös vastustaa eri syistä. Että viime vuosihan oli Beethoven juhlavuosi, mutta se herätti aika paljon kritiikkiä siitä, että taas tämmöinen saksalainen sinfonikko nostetaan, jota muutenkin soitetaan tosi paljon, mutta sitten tämä asia, josta ei voi puhua, niin perui tavallaan tämän konserttimusiikkiin keskittyneen juhlavuoden. Mutta siis jos Dantea nostettaisiin nyt kauhean paljon, niin sillähän tehtäisiin EU-politiikkaa. Eihän se nyt ihan niin kuin puhtain motiivein nousisi. Et mitä siitä seuraa sitten Italialla? Italiasta niin kuin puhuttaisiin kaikkialla nyt ja miten se vaikuttaisi EUn tasapainoon nyt, kun on Brexit ja kaikki. Tähän niin kuin kietoutuu aika monia merkityksiä.
Eikö vaan. Ja se voisi palauttaa mieleen myöskin, mikä on Italian edeltäjien, latinalaisen Euroopan, Etelä-Euroopan anti eurooppalaiselle etymologialle ja yleensä tälle eetokselle, minkä varassa me täällä eletään. Se saattaisi myöskin palauttaa mieleen sen, että jos Italian peruskoulussa ja lukioissa opetellaan edelleenkin Dantea, eikä ehkä niinkään matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa tai muita kieliä, niin mitä merkitystä sillä on? Täällä myöskin suomalaiselle tiedekeskustelulle ja keskustelulle, mitä Suomessa opetetaan. Mä kannattaisin kyllä tämän kaltaista keskustelua tässä maassa.
Mulla on tähän myös sellainen eriävä mielipide. Mä oon itseni kanssa eri mieltä tästä asiasta.
No.
Että vaikka toivotaankin uuden suomennoksen tervetulleeksi, niin sitten toisaalta taiteilijana välillä ärsyttää se taaksepäin katsominen ja esimerkiksi se, että tehdään tuntemattomasta sotilaasta jälleen yksi uusi versio, että eikä voisi tehdä aina jostain uudemmasta ja sen sijaan suomentaa jotain uutta italialaista kirjallisuutta, että viekö se aina tilaa niin kuin uudelta sillä, että tartutaan aina ja aina uudestaan niihin samoihin. Mutta mä en oikeastaan tiedä, mitä mieltä mä tästä olen. Eli että toisaalta kyllä uusi suomennos mahtuu niin, ja mahtuu vaikka mitä.
Se on itse oikein hyvä, että joku teatteriesitys, joka tavallaan voisi tuoda sen tähän päivään. Voisihan ne helvetissä olevat ihmiset, voisihan olla suomalaisia poliitikkojakin. Sehän varmaan kiinnostaisi aika paljon.
Ja varmaan tuossa, minkä Tiina toi esille, niin kyllähän kaikki uusi kulttuuri periaatteessa ei se synny pelkästään itsestään, se syntyy niin kuin historialliselle jatkumolle ja ei ole olemassa ikään kuin sitä nykytilaa ilman sitä menneisyyttä, joka ikään kuin perustelee tai tämän, mikä on, ja tässä Dantessakin on kysymys. Muuten on Tiinan kanssa kyllä samaa mieltä, että kyllä me kaivataan myöskin uusia juttuja tähän kulttuurin maailmaan.
Aina vähän rajalliselta tuntuu kuitenkin, mitä Suomessa tehdään ja mihin on rahaa ja resursseja.
Ja varsinkin tänä aikana, minkä nimiä voi mainita tässä ohjelmassa. kuulin vasta äsken, että mä pahoittelen, että aluksi tein kardinaalin mokan tässä.
No, saat ehkä anteeksi. Mutta että hauskaa, että Kari Enqvist nostit tämän, koska jo tämä keskustelu tässä radiossa on jo tätä niin kuin Danten perinnön jatkamista. Että tämä on jo ihan osa sitä ja me ollaan aika etukennossa, koska on tämmöinen Dante D-päivä, joka tarkoittaa siis Dante tai, eli Danten päivä. Se on 25. maaliskuuta joka vuosi, koska silloin Dante ilmeisesti laskeutui infernoon. Ja halusin vielä sanoa, että on, ihan tähän loppuun mä vaan mainitsin, että siis Danten tämä Alighieri-suku tavallaan on elossa, mutta se on katkenut mieslinjaisesti ja se on naislinjaisesti sitten saanut nimen Serego Alighieri. Ja Valpolicellassa on viinitila tällä Greivi Pieralvise Serego Alighierillä ja viiniä saa Alkostakin. Ja siellä on koirat, jotka haukkuu tosi kovaa. Ja sitten oli myös tämmöinen kohu, että tämä Danten jälkeläinen olisi halunnut anteeksi pyyntöä vielä esi-isänsä puolesta, mutta se on osoittanut uutisankaksi. Eli hyvät ihmiset, jos kuulette jossain, että Dantesta halutaan niin kuin anteeksi pyyntö, niin se ei pidä paikkaansa, mutta järjestetään paljon seminaareja ja tämmöisiä keskusteluja, joissa Dante on esillä. Ja myös tätä Danten tavallaan saamaa syytettä sitten käsitellään näissä seminaareissa. Viimeiset sanat. Palasin luota pyhäin lainehien ja olin uudistunut niin kuin nuortuu puu nuori saatuansa lehdet uudet ja puhdas altis nousemaan nyt tehtiin. Tämä oli Eino Leinon suomennos ja tämä on siis itse asiassa Kiirastulen lopusta. Mä ajattelin, että sopii tähän. Tämä on kisastudion loppuun tämä Kiirastulen loppu. Ja sen jälkeen tulee paratiisi ja viikonloppu. Eli kosmologi Kari Enqvist, päätoimittaja Jouni Kemppainen ja kirjailija Tiina Raivaara, suurkiitos teille keskustelusta. Ja kiitos kuulijoille hyvästä seurasta. Kulttuuri Ykköset löytyvät Yle Areenasta ja myös tämä lähetys on siellä puolen tunnin kuluttua. Kulttuuri Ykkösiä tuottaa Olli Kangassalo. Tänään äänitarkkailijana oli Matti Littunen ja juontajana Janne Palkisto. Maanantaina sitten kysytään, kumisevatko kuolon kellot humanismille. Taiteiden tutkimus kärsii suomalaisissa yliopistoissa. Vesa Kytöä ja juontaa silloin. Hyvää viikonloppua ja kuuleminen.